Dobré dopoledne vám všem. Já jsem velmi ráda, že do studia dnes přijal pozvání pan Manuel Frank van Eyck, původním jménem Manuel Vaniček, český veterán války ve Vietnamu. Přeji vám dobré dopoledne.
Dobrý den.
Víte, slyšíte ještě na to, když vám někdo řekne pane Vaničku, otočíte se, stává se vám to, nebo už to je dávná minulost?
Ne, to už je dávná minulost, ano.
Úplně. Vy stále ještě máte na krku originální identifikační známky z války ve Vietnamu. Nosíte je pořád?
Ne, to jsem přinesl zvláště na tuto příležitost, aby se vám to ukázal, jak to vlastně vypadají ty dog tags.
A co na nich je, na těch známkách?
Na nich je prostě taková základní informace, jméno, střední jméno, že ano. Potom je tam takzvaná social security number, to je to číslo jako rodné číslo. Potom je tam náboženství, jestli jste katolik nebo protestant, nebo nemáte náboženství. A potom je tam označení krevní skupiny, jako A negativ já mám. A potom je tam vlastně to je všechno. Ano,
kde jste nosil tyhle známky?
No tak tyhle se mají nosit na krku, jako oficiálně na krku. Je to buď, je to ten řetízek, současně jsou dvě známky a je to třeba v gumovém takovém obalu, aby to nedělalo prostě hluk, když při pochodu. No ale tam ve Vietnamu jsme většinou dávali jednu známku na botu, nebo na tu vojenskou botu, kdy jsme pochodovali. V případě, kdyby nějakého zásahu a tělo bylo, možno říci, v nějakým kondici, nebylo možno poznat obličej a tak dále. Hmm. Takže pomocí té známky na botě by ten člověk, ten voják, by mohl být identifikovan.
Pane van Eycku, vy jste si své jméno změnil, když jste vstoupil do amerických jednotek za války ve Vietnamu. Prosím, vysvětlete našim posluchačům, proč ten důvod, proč jste si ho změnil.
No tak toto jméno vlastně jsem už používal, když jsem byl mladý, takový asi 12-letý klučina, když jsem měl nadání na malování, tak jsem se podepisoval jako ten holandský malíř van Eyck. A když jsem prostě se rozhodoval změnit to jméno z toho důvodu, že viděl jsem určitá možnost, že by byla, kdyby se mohl být zajmut v tom Vietnamu, a tak jsem viděl, že ty prospekty na přežití by byly hodně limitovaný, kdyby se poznalo, že jsem československý občan, nebo pocházím z Československa, tak jsem si prostě to jméno změnil.
Potkal jste, když jste byl ve válce ve Vietnamu, nějakého Čechoslováka, nebo alespoň Slovana, se kterým byste si mohl popovídat po našem?
Bohužel, to jsem vůbec jsem nikoho takového nepoznal, ani nepotkal, i když jsem se snažil všema způsoby prostě dívat se třeba na různé záznamy jménech, kde třeba náhodou nějaké takové to české jméno by mě připadalo povědomé, ale bohužel jsem nikoho nepoznal, ani jsem nenalezl.
Přesto jeden slovanský typ v vaší knížce je.
Ano, to byl, bohužel, to byl můj střelec, který z nějakého důvodu, když se stal mojím střelcem, jsem si všiml, že jeho tak obličej byl takový, možno říci, vypadal slovanský. Ale já jsem se ho neodvážil zeptat, protože nechtěl jsem ho nějak přivést do rozpaku. A současně já jsem tam byl jako brán jako Holanďan, mě dali přízvuk, teda takovou přezdívku Dutch, Flying Dutchman, takže nechtěl jsem vlastně se jako odhalit současně. Ale teďka, když jsem připravoval tu knihu minulý rok, tak jsem se pokusil ho nalézt, ale našel jsem bohužel už jenom jeho bratra, neboť on, ten Marín, jsme mu říkali Marín, on byl v námořní pěchotě předtím, že zemřel asi 2 roky po návratu z Vietnamu. A tam je ten bratr vlastně řekl, že jeho rodiče, jejich rodiče vlastně pocházeli z Československa. A on byl prostě, on byl jako malý vlastně, on se narodil v Československu, ale jako malý klučina byl prostě odvezen do Ameriky.
Hostem v dopoledním radiožurnálu je dnes ten, který prožil rok svého života ve válce ve Vietnamu, jak jste slyšeli, létající Holanďan pan Manuel Frank van Eyck, a odpoví na otázky také vám, pokud nám je pošlete. Můžete psát a prosím velmi stručně na radiožurnal.cz/host a nebo pište také u nás na Facebooku. Náš dnešní host v radiožurnálu odešel z bývalého Československa v roce 1968. Do Spojených států se dostal o rok později a chtěl bojovat v amerických jednotkách a chtěl být pilotem. Naším hostem je dnes Manuel Frank van Eyck, český veterán války ve Vietnamu. Ono je, pane van Eycku, asi hodně podstatné říci, že vy jste republiku opustil ještě před invazí v srpnu 68. Vás tedy nějak neoslovil ten socialismus s lidskou tváří a pražské jaro s vedením Alexandra Dubčeka?
No tak já jsem totiž plánoval odejít už několik let, už možno říci, když jsem byl takový ve střední škole, v té high school, ale prostě nemohl jsem se k tomu dostat, buď rodiče prostě mi pořád říkali, že není dobrá myšlenka odejít, že musí mít aspoň 12letku a tak dále. Čili já jsem, samozřejmě ten Dubček mě velmi zajímal, ale to prostě bylo vedlejší věc. Můj cíl byl prostě odejít a jak říkám, že to byla náhoda, že jsem odešel vlastně ještě ten měsíc před tou okupací. To prostě vůbec jako mě nějak ani nepřišlo na mysl, že prostě se to stalo, že jsem odešel dřív.
Jak jste se vlastně o té okupaci dozvěděl?
Okupaci jsem se dozvěděl, když jsem byl prostě v západním Německu v tom Zindorfu, to je tábor pro uprchlíky. Já jsem tam byl jako politický uprchlík a dostal jsem práci u americké armády jako civilní zaměstnanec a pracoval jsem v kuchyni. A v té době, rovna když jsem byl v té kuchyni, tak přišla ta zpráva, že ty vojska Varšavské smlouvy prostě okupovali Československo a na základě toho tam byl poplach a prostě já jako ten pomocník toho kuchaře jsme museli naložit jeden nákladák jídlem a jeli jsme s těma jednotkama prostě k blízkosti hranic s Československem.
Vy jste chtěl létat, chtěl jste být po vzoru našich slavných hrdinů za druhé světové války pilotem. Proč jste se tam nakonec nedostal, když už jste se po všech těch peripetiích nakonec dostal do Spojených států?
Tak ano, já když jsem přišel do toho západní Německa, byl jsem v tom táboře, tak jsem psal prezidentu Nixonovi. Snažil jsem se mu vysvětlit, že by jsem chtěl být letcem. Samozřejmě on mě poděkoval a předal tu moji žádost nebo ten můj dopis do amerického letectva, kde mě do Texasu, kde mě napsali, že musím mít vysokou školu a musím být současně americkým občanem. Takže jsem si uvědomil vlastně, že to bude velmi komplikovaný.
A takže byl to ten podnět, proč jste se nakonec dostal do Spojených států a do armády?
Ne, to nebyl podnět jako kvůli tomu, aby jsem si... To byl můj takový ten nejvyšší cíl, co jsem chtěl dosáhnout, být tím pilotem a současně létat v tom Vietnamu, že ano.
Nicméně, vy jste byl z Československa, byl jste patrně velmi, velmi podezřelý. Jak se vás tam prověřovali?
No tak samozřejmě první věc, nejdřív v tom západním Německu, ty Němci mě vyšetřovali. Několikrát jsem byl prostě tázan, proč odcházím, z jakého důvodu a co tam chci. A současně, když jsem potom imigroval do Ameriky a byl jsem v té americké armádě, tak jsem znova procházel výslechy a těma lie detector test, těma...
Detektor lži.
Několikrát jsem musel navštívit tu vojenskou... kancelář, která se zabývala tím vyšetřováním a musel jsem dostat takovou clearance, to znamená jako prověrku. Základní prověrku.
Kdy jste se vlastně stal občanem Spojených států?
Občanem jsem se stal, když jsem byl ještě v americké armádě a to bylo přesně 10 hodin 10. prosince roku 1970. A to bylo v Louisianě, stát Louisiana a ve městečku Lake Charles.
Manuel Frank Van Eyck, český veterán války ve Vietnamu, takový je náš dnešní host. Poslouchejte i dál, protože jeho zážitky uslyšíte zrovna z vysílání naší stanice. Z války ve Vietnamu se nevrátilo 58 700 Američanů, dalších okolo 2 000 jsou stále nezvěstní a 304 000 raněných a někdy mnohdy velmi těžce. A rok svého života strávil v téhle válce také dnešní host radiožurnálu Manuel Frank Van Eyck. Ať už tu válku popisoval kdokoliv, jakkoliv, já předpokládám, že každý voják musí mít svůj důvod. Ale vy bojujete daleko od místa, kde jste se narodil, v jednotce, která rozhodně nepatřila vaší zemi. Pro co nebo proti čemu jste bojoval, pane Van Eycku?
Tak můj cíl mého odchodu z Československa vlastně bylo ne odejít do Ameriky nebo do nějaké jiné západní země a stát se milionářem. Absolutně to bylo vůbec, nebylo v mojich myšlenkách. Můj cíl byl prostě odejít do Spojených států a dostat se do armády nebo do letectva a zúčastnit se války ve Vietnamu. Což jsem doufal, a doufal jsem také samozřejmě, aby ta válka neskončila ještě dřív, než se tam jako můžu dostat. Protože jsem viděl, že už se politický dění, například v Paříži se snažili tu válku nějak zakončit a měl jsem obavy, než se dostanu skrz ten výcvik, aby vlastně to neskončilo. No tak to byl můj cíl. Aktivně se zúčastnit války ve Vietnamu.
Ovšem takových vás moc nebylo, protože emigranti se Spojeným státům spíše vyhýbali právě proto, aby nebyli nasazeni ve válce ve Vietnamu.
Přesně tak. To jsem přišel do... Když jsem byl opět v tom Zindorfu, v tom uprchlickém táboře, hodně českých uprchlíků, těch 68, to znamená po té invazi, to byl úplně, jak by jsem řekl, množství přichází, že nebylo místo, prostě, kde by je mohli ubytovat. A tito uprchlíci absolutně odmítali jakýkoliv účast na imigraci do Spojených států. Hledali prostě Kanadu, to byla hlavní, Kanada, Austrálie, také někdy i do Jižní Afriky a potom na Nový Zéland.
Ta vaše myšlenka byla jasná. Měli takhle jasno také američtí vojáci? Věděli, proč vlastně dávají své životy?
No tak možno říct, když jsem byl v tom výcviku, tak jsem pořád čekal, že dostaneme mimo jiné nějakou instrukci, instruktáž, z jakého důvodu, proč tam jdeme. Ale bohužel jsem čekal marně, nic takového se nestalo. Pouze nám dali jednou, píšu to ve své knížce, instruktáž, že jsme byli v takovém velkém sálu, nás tam bylo asi 400 a teďka nejdřív tam byl ten kaplan, popovídal si s náma, mluvil k těm, kteří byli ženatý a potom nějaký důstojník, domnívám se, že to byl plukovník, nám vysvětlil, že aby jsme se podívali na svého souseda zleva a doprava a řekl nám, že možná jeden nebo druhý se nevrátí. Čili to byla jediná, možno říci, taková instruktář, co se týče nadcházející účasti ve Vietnamu.
Co si říkáte dnes, když si vzpomínáte na takovouhle chvilku, že jste měl hodně velké štěstí?
No já jsem tam šel, vždycky jsem doufal, že kdyby se něco stalo, takže budu hned mrtvej. Prostě nechtěl jsem být zraněný. A to jsem říkal, to by jsem se radši zastřelil, kdyby jsem byl schopný se jako fyzicky ovládat a zastřelit. Ale doufal jsem, že jako každý jiný voják si říkal, to se mně nestane, to se stane tomu druhému. A to je prostě normální, v jakýkoliv válce vždycky si říká ten voják, mně se nic nestane. No a já jsem doufal, že dělám správnou věc a že prostě se mně nic nestane.
Pane Van Eyko, měl jste to štěstí, ale tušili jste tehdy, v jak těžkých podmínkách nakonec budete bojovat? Mohl vás na něco takového připravit ten tvrdý výcvik?
Ten výcvik, samozřejmě, my jsme byli v Louisianě, kde vlastně to počasí bylo podobné jako ve Vietnamu, ta vlhkost a možno říct, my jsme byli v takovém tom národním parku, který nějak připomínal prostě tu džungli, i když to nebylo přesně, ale ta vlhkost ano. A byli jsme opravdu vycvičeni velmi dobře na tu válku v Vietnamu. A když jsme se ale dostali do Vietnamu, zase nám řekli, že zapomeňte všechno, co jste se učili v Americe a my vám dáme 5 dnů výcvik, jak se máte chovat. Samozřejmě to byl výcvik velmi krátkodobý, ale nám dali prostě takový tipy, co můžeme očekávat.
Tak jaké jsou ty tipy? Jakými tipy se musí řídit výsadkář, když je ve Vietnamu?
No tak nejdřív nám ukázali, jaké druhy zbraní používá nepřítel. Potom nám ukázal jednoho severovětnamského vojáka, který zběhl z armády a ukazoval nám, jak projde skrz ty drátěné zátarasy před třeba nějakou tou základnou. Jak prošel velmi lehce, aniž se ty plechovky vůbec zahýbaly na tom, což tam byly z toho důvodu, aby se zahýbaly, kdyby někdo porušil, že, nebo zatřásl se s tím. Prolezl s tím normálně bez jakéhokoliv problému.
No to je nějaký trik?
No prostě on byl oblečen, on byl nahý, že ano, jenom měl okolo pasu nějaký pás a nesl sebou tu výbušninu. Takže to bylo opravdu jako, nám se oči otevřeli, jsme si uvědomili, jak je to lehké prostě projít přes ty zátarasy.
Jaký byl váš úplně první kontakt s nepřítelem?
První kontakt byl, možno říct, že jsme viděli, v džungli jsme byli a viděli jsme vietnamského vojáka, který se na nás díval. A samozřejmě my jsme nemohli zareagovat rychle, protože než jsme zareagovali, on zmizel. To bylo prostě v té zelení, té džungli se na nás díval a my jsme ho spatřili, než jsme mohli vystřelit, prostě zmizel.
Vidíte ve válce člověka proti sobě nebo nepřítele?
No tak já jsem byl v té oblasti na severu, v té oblasti číslo 1. To znamená, tam to byla oblast takzvaná Free Fire Zone, to znamená, že kdokoliv se tam objevil v té džungli, byl jako cíl. Že tam se nemohlo se zeptat, jste nepřítel, nebo prostě okamžitě, kdo se objevil v té džungli oproti nám, byl považován jako nepřítel a hned se jako mělo střílet.
Jak těžká byla vaše výstroj, kterou jste si pořád a neustále nosili u sebe?
No tak já jsem byl jako nejdřív, jsem začal, že jo, jako ten cherry, ten začátečník, jsem nosil, byl jsem pomocní kulomečík a to znamená, já jsem nosil 200 nábojů okolo pasu pro kulomet. Současně jsem měl další 14 těch zásobníků pro svoji pušku, po 18 nábojí v každém zásobníku pušku, potom jsem nosil tu minu, prostě v takovým vaku na zádech.
Kolik to mohlo vážit?
No, ještě když připočítám ten ruksak, kde jsem měl zase přiloženou na obou stranách kantýny s vodou a ještě vak s vodou a osobní věci, jídlo na 3 dny, takže 80 kilo všechno.
O tom, jak to vypadá v džungli, také o tom si budeme v dnešním dopoledním vysílání Radiožurnálu povídat. Poslouchejte nás, protože naším hostem je pan Manuel Frank van Eyck. Radiožurnálu se nám dnes vrací historie, kterou úplně jinak popisovala média v tehdejším Československu, úplně jinak americká média a patrně ji jinak viděli také ti, kteří byli přímí účastníci bojů války ve Vietnamu. Jeden z nich je naším hostem pan Manuel van Eyck, původním jménem Manuel Vaněček, český veterán války ve Vietnamu. My jsme naše vyprávění skončili ve chvíli, kdy jste zkoušel odhadnout, kolik kilogramů jste vláčel na sebe, když jste se prodíral tou džunglí. Jak jste rychle postupovali v takovémhle vedru s tím nákladem na zádech a tou divokou džunglí?
Tak možná to zní jako divně, ale my jsme většinou ušli 200 metrů, 300 metrů a zastavili jsme se na 5 minut přestávky. 5 minut přestávka po každých 200 metrech. A to opravdu přestávka byla taková, že jsem si ani nesedal na zem, jsem se třeba opřel jen o pušku nebo sundal jsem si helmu, aby prostě ten pot jsem dostal z hlavy a pokračovali jsme dál. A to při takovým tom pokračování v té džungli, kdy byla velmi džungle velmi hustá, to znamená tři kanapy, že byly 3 vrstvy džungle, že vlastně jsme neviděli ani světlo. Já jsem se snažil pokračovat tak, že jsem si počítal, víte, ty kroky jsem počítal, jako anglicky 1, 2, aby jsem se dostal vždycky do té přestávky. Prostě to byla taková moje pomůcka, aby jsem nezešílel, víte? Snažil jsem se počítat, to, každý měl nějaký systém, prostě jak se dostat do té přestávky, těch 5-minutový.
Mimochodem,
počítal jsem.
Můžu se zeptat, počítal jste si česky nebo anglicky?
Anglicky jsem si počítal.
Už jste se převadil, ano, ale ano. Co jste vlastně věděli o Vietnamcích? Mohli jste jim věřit? Dal by se věřit i jižním Vietnamcům?
No tak já jsem osobně se nedostal do styku s Vietnamcem ani s jižním, teda s těma obyvatelema, normální civilistama, jsem jenom, když jsem projel třeba tím městem Hue, jsem viděl ty civilisty, ale jako během jakýkoliv akce nebo na základnách jsem nebyl v žádném kontaktu. Ani s těma vojskama jeho vietnamskýma vůbec ne. Prostě já jsem pořád byl s Američanama, jako s armádou.
A věřil byste jim třeba do té míry, že byste si od nich koupil Coca-Colu?
No právě to jsem byl velmi, prostě jsem měl takovou představu, že jsem slyšel informace, že oni dali nějaký jed do těch plechovek, a několik vojáků se prostě nějaká kyselina, oni se otrávili. Čili já jsem nikdy nekupoval jsem od těch dětí, co nabízeli Coca-Coli nebo Pepsi-Coli, hodně Pepsi-Coli bylo, tam nikdy jsem si to nekoupil. A totiž věc je v tom, že my jsme byli schopni si třeba dát jako to naše družstvo peníze dohromady, jsme kolektovali a koupili jsme si na základně a helikoptera nám přivezla jako krabičku, krabici těch Coca-Cola a hodili to prostě při přívozu toho jídla, nám hodili v takovým oranžovým pytli ty Coca-Coli na zem a to jsme jako pili. Ale jako od těch civilistů jsem se nikdy neodpovažil, aby jsem si něco koupil.
Když se teď dostanu k velmi obtížným okamžikům, tak 4. a 5. září 71 vaše jednotka přišla o 10 mužů. Jaké nástrahy vás tam čekaly?
To byla oblast tam na severu, ta region číslo 1, kde bohužel to byla prostě šíleně podminovaná oblast. To nám bylo řečeno, že máme dávat velký pozor a ty ztráty přicházely každý den, nejenom v naší jednotce, i další jednotka, která operovala vedle. A nakonec to velitelství požádalo o psovody. My jsme taky dostali po určitý době psovoda, který šel vlastně před náma a snažil se prostě nalézt nějaké ty nástrahy. I když byl asi jenom jeden den, nějak to prostě nepracovalo. Že by byl schopný třeba, nemohl prostě nalézt, tak ho odveleli zpět. Bylo to velmi, velmi nebezpečná oblast a neustále jsme kontrolovali při pochodu prostě ten povrch zemský, jestli jsme viděli nějakou prostě nástrahu, prostě něco, co nebylo normální. No bohužel ono to v té džungli těžko jde jako sledovat, že ano, když musíte šlapat a tu váhu nic na zádech a potíte se a díváte se ještě dokolo do džungle, zdali tam není něco jiného, a tak to jsme jenom věřili jako v náš takzvaný good luck, že ano, prostě mít štěstí, že prostě na to nešlápneme.
Ani vám se bohužel nevyhnulo zranění, a to střelou z minometu. Můžu se zeptat, co se vám stalo?
To byly střepiny, když jsme přistali na takzvanou tu HUD LZ, to byla prostě při výsadku, jsme udělali kruhovou obranu a během té doby se snažili ty Vietnamci tou minometnou palbou prostě znemožnit ty následující helikoptery, aby přistali a vysadili následující to vojsko. No a když jsem prostě se snažil prostě zaujmout tu obranu, kruhovou obranu na té landing zone, ty přistávací ploše, tak jsem dostal do ruky, když jsem zvedl ruce, snažil jsem si tu helmu jako usadit, protože my jsme nepoužívali žádný ty přesky na té helmě. To byla normálně nasazená na hlavě. V případě, kdyby granát vybuchnul, že by vám to nezlomilo vás. Jo? Mm-hmm. Takže jsme to měli jenom jako lehce. No a když jsem zvedl ty ruce, tak prostě takový malý střepený jsem dostal do dlaní. Jako, jo.
Pan Manuel Frank van Eyck dnes v Radiožurnálu tedy vzpomíná na dobu, ve které zasáhl do války ve Vietnamu. Naše vyprávění pokračuje na vlnách dopoledního Radiožurnálu i dál. Válka ve Vietnamu skončila v roce 1975, ale americké jednotky se stahly už o 2 roky dříve. Pan Manuel Frank van Eyck je jedním z veteránů téhle války. Když se ještě do té doby, kterou jste strávil právě ve Vietnamu, trochu vrátíme, v jakém psychickém rozpoložení byli vaši kamarádi, vaši kolegové okolo?
Tak můžu říct tohle, že jak prostě je statistika, že 84% vojáků, kteří byli ve Vietnamu, byli dobrovolníci. A samozřejmě každý procházel tou svojí prostě tou dobou a každý si snažil nějak tu svoji psychiku udržet co nejsilněji, že ano, aby to prostě vydržel. Samozřejmě byly případy, kdy ty mladí vojáci 19 až 22 let byli třeba ženatý, nebo měli přítelkyni ve Spojených státech a dostali dopisy, což bylo velmi časté, takzvané Dear John Letters, kdy dostal dopis a ta přítelkyně nebo manželka mu píše, že buď se rozvádí, nebo že se rozchází s ním a že poznala někoho jiného. Čili to se domnívám, že byl velký takový šok a rána na tu psychiku toho mladého muže, který si to nedokázal prostě vysvětlit, proč ho opouští, když on je tak daleko.
Jaký šok a jaká rána to potom byla, když jste se vrátili zpátky do Spojených států?
No, když jsme se vrátili do Spojených států, samozřejmě opět každý to prožíval jinak. Třeba někteří, že ho měli velmi rozvětvenou rodinu, tak se ta rodina snažila ho nějak prostě dostat zpět do toho civilního života. Ale znova chci říct, že těžko každá rodina mohla pochopit, co ten voják, ten mladý muž procházel v tom Vietnamu a nemohli pochopit, jak by ho správně mu měli pomoct. A proto hodně těch navrátilců, těch veteránů, procházelo určitým takovým psychickým traumatem a nedokázali si vysvětlit tu situaci, tu normální život najednou v té Americe, ať to bylo velkoměsto nebo někde prostě malé městečko ve středu Ameriky. Prostě nedokázali si to vysvětlit, že přišli z té džungle, z toho horka, z toho stresu a najednou tam všechno běhalo normálně. Televize, fotbal, baseball, hamburgers, zábava, normální problémy, práce a oni se tam dostali najednou jako z měsíce by přijeli.
Pane Van Eycku, i vy jste byl v těžkých depresích. Co vás z toho vyvedlo?
No já jsem samozřejmě, jako byla taková statistika daná, že po 6 měsících přijde určitá deprese, což odpovídalo přesně i v mojem případě, že po 6 měsících já jsem najednou měl takový depresivní stádia, i když jsem, možno říci, se snažil chodit do školy, studoval jsem slavik, jako slovanské jazyky, ruský jazyk, ale to mě nepomáhalo se jako prostě snažit se nějak
s tím vyrovnat.
A ta deprese víc a víc, no a došel jsem určitýmu takovýmu situaci, kde jsem jako chtěl skončit se životem. To prostě byla...
A umíte říct, co byl ten moment, kdy jste se s tím prostě vyrovnal?
No ten moment byl vlastně, když jsem se chtěl jako přímo jako zastřelit nemůžu si vzpomenout přesně, co byl ten moment, který mi řekl, neudělej to, ale prostě jsem dokázal si to vysvětlit a neudělal jsem to.
I taková je životní zkušenost našeho dnešního hosta, je to pan Manuel Frank van Eyck. Už za chvíli odpoví také na vaše otázky, které jste k nám do Radiožurnálu poslali, a děkuji za ně. Od konce války ve Vietnamu už uteklo 35 let a my ji dnes vrátili společně s českým veteránem téhle události, panem Manuelem Frankem van Eyckem, bude dnes v Radiožurnálu odpovídat i na vaše otázky. Pane van Eycku, moc vás zdravím, smekám před každým, kdo bojoval proti nesvobodě. Proč si myslíte, že v naší společnosti, ptá se vás pan Michal Biháry, je hodně protiamerických nálad?
No, můžu říct si, během mého pobytu tady, když jsem jako zůstal, aby jsem viděl, jak ta knížka bude vydána, jsem tlačil tento vydání, zjistil jsem, že většina lidí zde v Čechách nebo v Česku jsou absolutně naladěni proti Americe a používají takové slovo amici, což já považuji za velmi urážlivé, a současně ten dotyčný, který to použije, mám pocit, že pohrdá Spojenými státy, aniž vlastně má představu, co Spojené státy udělali už v minulosti pro Evropu. Vlastně bez pomoci Spojených států by vlastně mohlo se stát, že v této zemi vlastně by vládla Německo, že ano, jako fašisté a tak dále.
Další otázka přichází od Mirka. Cítíte se být příslušníkem druhého odboje a jak se díváte na hrdinské činy bratrů Mašínových?
Já se necítím být žádným příslušníkem žádného odboje. Můžu říct, že to byla moje private war, moje osobní válka proti mezinárodnímu komunismu. To znamená, já jsem šel bojovat do Vietnamu z toho důvodu, že v té době byl jediný konflikt, kde se bojovalo proti komunismu. A co se týče Mašínů, tak by jsem řekl tohle, že nebyl jsem v situaci, kdy byli oni. Tím pádem já nemůžu je odsoudit a nemůžu je obdivovat. Ale současně vidím, že to byla taky jejich osobní válka proti komunismu a že neměli, by jsem řekl, určitou podporu té obyvatelstva v té době, pouze známé. Takže oni dělali prostě to, co věřili, a ten jejich útěk prostě byl, já bych to považoval za vojenskou akci.
Proč letectvo, a teď je to velmi konkrétní otázka, účinněji nebombardovalo Ho Chi Minhovu stezku, kterou Vietkong přepravoval na jejich zbraně? Byly na to prostředky, říká to Fanda z Mariánských Lázní.
Tak americké letectvo se snažilo, i americká armáda se snažili bombardovat tuto stezku, ale možno říci, že severovietnamská armáda využívala takové oblasti, které nebyly přímo v jižní Vietnamu, používali Laos, takže americké letectvo nebylo prostě dovoleno, aby bombardovali v Laosu a v jiných zemích, prostě bylo to jiný stát. A současně ta stezka byla vedena prostě v džungli, která byla velmi hustá, a nebylo, ty zásahy nebyly tak přesné, aby mohli zlikvidovat ten proud těch zbraní a ty rýže samozřejmě a dělostřelectva, které bylo prostě vedeno skrz ty stezky. Zvláště v noci, že ano.
Pane van Eycku, byl jste se podívat na památník ve Washingtonu?
Památník ve Washingtonu, to mě přitahuje, ale mám pocit, že by to bylo velmi těžké pro mě se tam jít podívat. Někdy se tam podívám, ale někdy v budoucnosti, ale v této době se necítím silný tam zajet.
V Radiožurnálu jsme dnes mohli přivítat českého veterána války ve Vietnamu, pan Manuel Frank van Eyck, původním jménem Manuel Vaniček. Sepsal také knížku, do které zapsal své vzpomínky, takže pokud jsme nestihli odpovědět na některou z vašich otázek, objevíte ji v ní. Ta knížka se jmenuje Pěšákem ve Vietnamu. Moc vám děkuji, že jste přišel, díky, že jste vzpomínal. Naslyšenou.
Jenom mě ctí, že jste mě pozval. Děkuji.